Žmonės
ir idėjos.
Žmonės ir idėjos.
Oh, there's no question now for me. I can't separate the two.
Bet kaip būtų gerai ateiti draugišką aplinką? Jaustis, kad mūsų laukia.
Kiekviena kultūra turi savo pažangos sampratą, kas mums žengimas pažangos keliu, kitai kultūrai atrodys grįžimas atgal.
Man asmeniškai labai įdomu, netikėta.
Žmonės ir idėjos.
Sveiki, prie mikrofono Audra Čepkauskaitė. Nepale vakar antrą kartą per porą savaičių įvyko stiprus žemės drebėjimas. Pranešama apie kelias dešimtis žuvusiųjų, daugiau nei tūkstantis sužeistųjų. Stiprumu šis žemės drebėjimas beveik prilygo pirmajam, įvykusiam balandžio 25-ąją, smarkiausiam per pastaruosius 80 metų. Septyni ir aštuoniasdešimtosios pagal Richterio skalę daugiau nei 8000 žuvusiųjų Nepale, Indijoje, Kinijoje ir Bangladeše, sužeistųjų daugiau nei 17000, daugybė sugriuvusių pastatų. Tarptautinės organizacijos pasaulio valstybės siunčia Nepalui pagalbą? Ar gali būti svarbi vieno ar kelių žmonių iniciatyva? Ar svarbi vieno žmogaus, jūsų atjauta?
Dabar pinigų ten reikia ir pagalbos daug labiau negu reikės, sakykim, vėliau, nes artėja musonas už kelių savaičių ir reikia iki musoninių lietaus sezono, reikia, ta pagalba turi pasiekti ir turi atsirasti kažkokią infrastruktūrą, minimali geriamo vandens šaltiniai tinkami ir pastogi didelį problemą.
Laidoje išgirsite, kaip galite padėti nepaliečiams gyvenantiems atokiuose kaimuose ir kaip aktyvios asmeninės iniciatyvos ir internetas leidžia paspartinti būtinąją pagalbą. Taip pat kalbėsime apie darbą ir keliones.
Keliavimo pagrindinis tikslas tai yra ne pamatyti muziejus, o keisti save.
Žmonės
ir idėjos.
Europos komisijos humanitarinės pagalbos generalinis direktoratas Nepalui skyrė skubios pagalbos už 3 milijonus eurų. Įsiuntė į šalį ekspertų. Europos Sąjungos valstybės paskelbė Nepalui skirsiančios daugiau nei 18 milijonų eurų. Nuo žemės drebėjimo nukentėjusiam Nepalui Lietuva iš vystomo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų skiria 18 tūkstančių eurų per Jungtinių Tautų Vaikų fondą UNICEF. Panašią sumą, kiek Nepalui skiria Lietuva, apsirinko mažas savanorių tinklas pavadinimu Secret Garden Disaster Relief. Iniciatyvos lyderė Nepale gyvenanti Britė Beth Verekso. Už suaukotas lėšas Nepale, kad mandu esantys savanoriai perka produktus ir palapines ir gabena juos į atokesnes vietas. Vakar Nepale buvo dar vienas stiprus žemės drebėjimas, vienas iš pagalbos iniciatyvos narių, keliautojas ir fotografas iš Lietuvos, Andrius Mažeika.
Labadiena, Andriu.
Labadiena.
Kas dabar yra Nepale?
Paskutinė informacija, kurią turiu iš mūsų draugų, tai ta, kad turėjo jie nuvažiuoti į vienus labiausiai sugriautų kaimelių šalia Katmandu, bet vakar negalėjo važiuoti, nes vietiniai gyventojai pasakė, kad keliai per daug sugriauti ir per daug pavojinga yra važiuoti ten.
Kad įsivaizduotumėm, kokie atstumai ten yra?
Kitos vietos tiksliai nežinau, koks yra atstumas, bet Nepale atstumai yra laiku matuojami ne kilometrais, nes kilometrais nieko nereiškia. Bet yra daug nuošliaužų keliuose ir dėl to yra pavojinga ir sakė jiems nevažiuoti, nes jie važiuoja su sunkvežimiais pakrautais. O gatvėse Katmandu, tai daug parduotuvių buvo uždaryta, gyvenimas sustojęs iš dalies, todėl kad žmonės bijo po to antro stipraus drebėjimo. Visur tvyro tokia baimė ir pradeda trūkti jau maisto ir vaistų šitų dalykų. Tai mūsų komandos vienas narys, tas vietinis nepalietis, jis turi gerus kontaktus, tai jis dar sugeba nupirkti ten tais dideliais kiekiais, bet jau darosi sunku.
Papasakokit apie komandą savo.
Mūsų komanda ta susiformavo labai greitai, nes niekas to drebėjimo neplanavo ir niekas neplanavo, kad komandos reikės. Mažai aš apie dalį jų žinau. Žinau apie mūsų pagrindinę komandos lyderę tik tai ir jos vaikiną, kurie šitų svečių namų buvo įkūrėjai.
Svečių namai, kurie vadinasi
Secret Garden Guest House. Tai aš juose esu gyvenęs kažkur mėnesį ir mes labai su jais susidraugavom. Jinai yra britė, jisai yra nepalietis. Jie yra pora ir kartu jie turi tuos svečių namus. O tuose svečių namuose labai daug visokiausių keliautojų, tokių hipiško mąstymo, sakykime, daug keliautojų tenai. Ir dalis jų yra dabar mūsų komandos nariai. Vienas yra iš Alabamos, Jungtinių Amerikos valstijų. Jisai yra dirbęs Tailande po 2004 metų tsunamio. Šį kartą jis irgi neplanavo, kad jam taip reikės dirbti. Jisai buvo susiruošęs eiti į kalnus 20 keliom dienom ir vos nežuvo. To drebėjimo metu į vienas vietinis žmogus išgelbėjo, būtų on jo užgriuvęs namas. Kiti, žinau, yra iš Didžiosios Britanijos, iš Prancūzijos. Dar yra daug savanorių, apie kuriuos nežinau, kurie nėra pagrindinis komandos dalis.
Kodėl būtų svarbu paramą teikti per mažas organizacijas, nes žmonės turi galimybę aukoti ir šiandien per didelės organizacijas, pavyzdžiui, per Raudonąjį kryžių, bet jūs skatinat remti per mažą organizaciją, kurią klausytojai gal šiandien pirmą kartą išgirsta, Secret Garden.
Mes net nesam oficiali organizacija. Nebuvo laiko tą užregistruoti. Yra Nepale ne viena dabar tokia organizacija, tai tiesiog komanda žmonių susibūrusių, kurie pradėjo padėti žmonėms. Kodėl nedidelėm organizacijom? Tai kelios priežastys. Viena tai todėl, kad pavyzdžiui, Nepalo valdžia sukūrė ministro pirmininko vadinamą fondą dabar ir per jį yra visa pagalba ateinanti, turi būti praleidžiama per tą fondą. Nepalo valdžia garsėja itin didelę korupciją. Tie pinigai tikrai labai didelė jų dalis nepasieks rezultato. Muitinė yra didelės problemos, todėl kad muitininkai stabdo pagalbos įėjimą. Tai didelės organizacijos, tokios kaip Jungtinės Tautos, netgi turi problemų. Vakar skaičiau straipsnį Wired žurnale apie panašią komandą kaip mūsų, beje, mūsų komanda su jais bendradarbiavo ir dalinasi informaciją. Tai yra vaikinai keli vietiniai ir užsieniečiai, kurie naudodami visas šitas internetinės priemonės koordinuoja veiksmus, jis žymi žemėlapiuose, atviro kodo žemėlapiuose žymi vietas, kur yra reikalinga pagalba, kokia situacija. Jų komanda surinkusi yra virš 70 tūkstančių dolerių jau. Mes beje surinkom tiek pat, kiek Lietuvos valstybė visa skiria. 80% mūsų lėšų jau yra išleista ir už tai dabar lėšų rinkimas mūsų pagrindinis prioritetas, nes jų dar reikės ilgai. Tose vietose, kurias atvežėm, užtek turėtų to maisto ir kažkur mėnesį laiko. Dabar pagrindinė problema yra tie apklotai, nes musonų sezonas tuoj prasidės. Bet su didelėm, grįžtant prie didelių organizacijų, tai netgi Jungtinių Tautų viena organizacija pradėjo bendradarbiauti su ta komanda, apie kurią skaičiau, ir jiems tiekti savo... Jiems tiekti savo visas ten, ką jie turi, apklotus ar dar kažką per juos, todėl kad jie žymi, jie koordinuoja veiksmus ir jie renka savanorius apmokina trumpai, duoda jiems tam tikrus mokymus, nes vis dar žemės drebėjimai kartojasi nuolatos per šitas dvi savaitės, kiekvieną dieną drebo žemė. Prieš kelias dienas buvo tas itin didelis antras drebėjimas, 7,4 balo. Galbūt klausytojai nežino, kuo skiriasi 7 nuo, tarkim, 8. Kiek aš suskaitęs, tai skiriasi 1000 kartų. 7 balų žemės drebėjimas ir 8. Tai tie skaičiai po kablelio netgi yra labai labai daug reiškiantis. Tai pirmasis buvo žemės drebėjimas ten skirtingais duomenim 7,9, 8, o antrasis buvo 7, vienur rašė 1, 3, 7,4. Tai vos ne tokio pat stiprumo buvo antrasis drebėjimas.
Žmonės
ir idėjos.
Priminsiu, kad laidos svečias šiandien Andrius Mažeika, keliautojas ir fotografas, trumpam į Lietuvą sugrįžęs iš Stambulo. Vienas iš Nepale pagalba nuo žemės drebėjimo nukentėjusiems žmonėms teikiančio savanorių tinklo pavadinimu Secret Garden Disaster Relief narių. Yra tyrimai, rodantis, kaip žmonės, kada jie nusprendžia padėti, kada mes esame labiau linkę, kai mes žinom konkretų žmogų, kuriam padedam, nepadedam abstrakčiai masiai, taip pat labai reaguojam, kai pirmiausiai sužinom ir mūsų sukrečia tas įvykis. Ir kaip jūs sakėt, jūs surinkot iš tiesų lėšų tiek, kiek Lietuva kaip valstybė skiria. Lietuva skiria 18 tūkstančių eurų ir skiria per organizaciją UNICEF. Bet dabar, kai jau dvi savaitės praėjo, kaip padaryti, kad žmonės toliau aukotų? Kaip jūs apeliuotumėte žmonės, ką jūs jums sakytumėte, tie žmonės, kurie Lietuvoje jums sakys, jo, bet mes čia gyvenam irgi sunkiai, mes turim tų problemų, čia pas mus, kad tai buvo krizė.
Problemų turim visi visur ir visada. Klausimas toksai, kiek mums tie pinigai mūsų gyvenimuose gali kažkokį skirtumą atnešti mano galvą. Tai kaip aš galvoju visuomet duodamas pinigus benamiams, ar man tie, tarkim, ten euras ar du dabar čia eurais, ar jie mano gyvenimą iš esmės pakeis, ar aš tai pajausiu ar ne, o jo gyvenimą galbūt pakeis bent jau tą dieną. Panašiai su Nepalu. Dabar pinigų ten reikia ir pagalbos daug labiau negu reikės, sakykim, vėliau, nes artėja musonas už kelių savaičių ir reikia iki musoninių lietaus sezono, reikia, ta pagalba turi pasiekti ir turi atsirasti kažkokia infrastruktūra, minimali gerimo vandens šaltiniai tinkami ir pastogi didelį problemą. O toliau toliau, aišku, nepaliečiai turi patys irgi savai gelbėti ir, ir yra didelės problemos su šitom pagalbos organizacijom, kai žmonės dinksta pas juos pačius motivaciją gelbėtis, kai jiems yra siunčiami pinigai ir nereikia, nu, aš nesu naivus, nes Nepale kelis mėnesius praleido ir ten yra ne viskas taip gražu, kaip visuomeniai netokia graži, kaip jų gamta, sakykime, ir ne visi yra žmonės vienodi ir nepaliečiai labai greitai tuos pinigus gali panaudoti esmeniniams tikslams ir juos nukreipti ne ten, kur reikia nukreipti. Daug yra Nepale pagalbos organizacijų. Nepalas garsėja tuo, kad turi jie didžiausią skaičių pasaulyje pagal gyventojų skaičių iš tų nepelno organizacijų. Ir aš žinau iš vietinių draugų, kurie yra dirba juose, kad kartais pagalbos procentas, kuris pasiekia žmonės, yra nulis. Kai kuriais atvejais.
Tiesiog jie perima žmonės, kurie...
Jie tiesiog, taip mes Lietuvoje iš tarybinių laikų turim daug patirties, kaip pinigus panaudoti ir ten daiktus ateinančius korupcijos. Tai Nepale jie yra itin tuo garsėjantys.
Tai tiems žmonėms, kurie norėtų padėti tiesiogiai per jūsų organizaciją, jiems reikia eiti internetą.
secretgardendisasterrelief.org
Ir Facebook'e jūs esat taip pat?
Esam Facebook'e, tuo pačiu vardu galima mus rasti ir Twitter'e irgi pradėjom SGDR Nepal.
Padėti galima tiek lėšom, tiek platinant informaciją, ne?
Dabar keliom kryptim mes tą veiklą galvojam daryti, nes viena tai reikalingos, aišku, mūsų lėšos, kita tai stengsimės kažkaip teikti per savo svetainę informaciją, kiek pavyks apie ten esančią situaciją, nes žiniasklaida jau darosi šitą temą ne tiek aktuali ir įdomi. Galų gale net ir žiniasklaidoje ne viską galima perskaityti apie tą realiai esančią situaciją gatvėse. Ir norim dalintis, pavyzdžiui, istorijom žmonių, kurie Nepale buvo, nes tikrai ne vienam nepaliečiai žmonės yra ir padėję, ir pagelbėję daryti taip. Ir turim daug mūsų rėmėjų organizuoja, tarkim, visokiausius vakarėlius, teminės naktis, jogos klases, iš po kurių visi pinigai surinkami ir atsiunčiami. Mums yra keli, kurie turi savo restoranus, tai restoranuose yra, tarkim, papildoma eilutė, kaip arbatpinigiai, tai skirti pinigus Nepalui, kurie nuo tam tikrų patiekalų, tarkim, visą pelną skiria mums. Tai yra vienas mūsų rėmėjas, kuris po 500 svarų siunčia kas savaitę. Dauguma tų žmonių, teisingai jūs sakėte, yra susiję su Nepalu, todėl kad jie ten yra buvę. Tai jų yra visiškai kitas santykis. Ir čia yra normalu, čia tiesiog... Aš, kai sužinojau apie šitą nelaimę, žinoma, pirmiausiai pradėjau galvoti apie draugus. Buvo Nepale vienas žmogus, kuris mane pasigyvenau visiškai nemokamai. Jis man, turėjau ten problemų su... sakykim, su teisėsauga, nes turėjau motociklo avariją ir jis man padėjo, nu, taip kaip broliui padėjo. Tai pirmiausia, aišku, aš skambinau jam ir klausiu, kokia tavo situacija ir jeigu jam būtų buvę blogai, aš visa mano energija ir vis būtų skirta jam padėti, bet jam viskas buvo gerai, tada aš nukreipiau savo energiją su šita organizacija darbą. Ir daug tokių mūsų yra pažįstamų. Latvis toks vienas, kuris irgi mums skambino, sako, padėsiu, kai galėsiu, bet laukiu žinių apie savo gidą, nes pirmiausia jam pinigus skirsiu, jeigu jis gyvas, bet kiek žinau, žinių nesulaukiu.
Ir jūs keičiat žmonės rašyti jums ir savo istorijas iš Nepalo, ne, tiems, kurie yra buvę?
Taip, dar kol kas tik tai viskas, sakykime, rėmai tos yra paleisti, bet kol kas dar šitos negavom kol kas tų istorijų, pradėsim, aišku, pirmiausiai patys, bet viena iš tokių minčių yra taip. Rinkti tas istorijas ir kad būtų, kad atsirastų veidas tiem žmonėm, tiem tūkstančiam žmonių, kurie dabar ten kenčia, kad jie turėtų veidą kažkokį, nes čia ir yra svarbiausia. Taip visos pagalbos organizacijos juk ir veikia, ir kai kurios žiūri į tai, kaip, sakykime, kaip verslai, tai yra labai rimtai, tai jie, tarkim, matuoja efektyvumą nuotraukos, kurią įdeda į bukletą, ar vaiko, tarkim, ar tas vaikas sergantis ar verkia, ir kitas vaikas besišypsantis, ir tada daro, aišku, jų yra visiškai kitos apimtys, ir jie po to daro tyrimus, kurie žmonės daugiau aukoja, ar matydami verkiantį vaiką, ar ne. Ir nebūtinai tas vaikas netgi iš tos šalies. Tai yra tiesiog, nu, žaidimas su mūsų psichologija, ta pati reklama, tik tai dėl kitų tikslų.
Dabar, ką jūs pasakėte, tai dabar žmonės sako, tai ko dabar manyti tą puslapį, jų ten bus pridėta visokių nuotraukų, kuriomis esu manipuliuojamas. Kuo jūsų organizacija ir kuo naudojamas vaizdų ir istorijų skirsis nuo to?
Viena, tai aš stengiuosi tų, kol kas aš administruoju mūsų svetainę, ir aš stengiuosi tų liūdnų tų vaizdų ir vaikų nedėti, nes čia yra, iš tikrųjų, tai yra manipuliacija. Nepaliečiai žmonės gyvena labai sunkiai, kai kurie, ir jie vis tiek niekada nepamiršta šypsotis. Tai aš manau, kad čia yra didesnis Nepalo simbolis negu, tarkim, merkiantis kai vaikas. Čia tiesiog yra realybė, reikia ją žinoti ir neturėti iliuzijų, kad visos šitos organizacijos mūsų emocijų manipuliuoja. mes su tom istorijom nenorim, mūsų tikslas nėra manipuliuoti, mes tiesiog norim parodyti ir iškelti tas istorijas gerumo, pavyzdžiui, kad iš tikrųjų tokie dalykai yra, nes tie žmonės, kurie man, pavyzdžiui, padėjo, tai padėjo mane pažinodami gan mažai tuo metu. Ir ta mūsų draugystė sustiprėjo tik tai dėl to, kad jie pirmi ištiesė ranką, o ne dėl to, kad aš jie tikėjosi kažkokios naudos.
O kaip atsitiko, kad jūs atsidūrėt Nepale?
Tuo metu keliavau Vietname, prieš tai buvau Maroke susipažinęs tokį vaikiną iš Naujosios Zelandijos, kur susidraugavom. Ir jis man vis kartojo, kad jeigu tau Marokas patinka, tai tu turi važiuoti į Nepalą, nes ten geriausia šalis pasaulyje. Ir aš, tikėjau jo žodžiu, nes man patiko jo nuomonės apie daugelį klausimų. Ir po to Vietname būdamas keliavau su tokia chirurgija iš Malaizijos, kurie išskrido, baigus kelionę, išskrido į Nepalą. Ir man jau buvo pietryčių Azijos, jau buvo šiek tiek per daug. Tai galvoju, ir visada Nepalas buvo tokia mistinė kažkokia vieta. Tai ir nuskridau.
Ir ką radot ten?
Tas draugas buvo teisus, kažkuo panašu į Maroką, tokia betvarkė. Radau daug, labai daug spalvų, labai daug sluoksnių visuomeniai, sudėtinga labai visuomeniai, kastų sistema. Nepalas yra dviejų tektoninių plokščių sandūra ir etniškai ir kultūriškai irgi yra sandūra tarp Indijos ir Tibeto Kinijos. Virš 90 kalbų, daug religijų atšakų. Viena miestelį buvau mažiau nei 200 žmonių, ta miestelį yra 3 religijos ir kelios kalbos. Visi kalba nepaliečių kalba. Tai kaip yra unifikuojanti kalba, o šiaip turi savo dialektus ir kartais net ne dialektus, tai yra visiškai atskiros kalbos. Ir žinoma, gamta dar kitas dalykas. Nepaliečių šypsenos, nepaliečių gerumas, ta tokia azijetiška tvyranti kažkokia betvarkė, bet daug džiaugsmo. Ir gamta, Nepalė gamta yra kažkas tokio, tai yra... Keičiasi atstumo samprata, tarkim atstumas pas mus matuojamas kilometrais, ten yra laiku matuojamas, nes 100 km gali būti kelių dienų kelionė. Keičiasi aukščio samprata, žiūrint, labai sunku nustatyti kalnuose esant aukštį, kiek ten yra, ar 100 metrų aukščiau tavęs ar mažiau. Keičiasi netgi, pavyzdžiui, nepaliečiai vadina tą vidurinį regioną Nepalo, jie vadina kalvų regionu, o kalva Nepale yra iki 3,5 km yra kalva. Visa kita jau yra kalnai. Tūkstantmetė kultūra. Įdomi ta sankirta tarp dabartinio modernaus gyvenimo ir vakarietiškų viso šito, gal net šlamšto, to viso vartotojiškumo ateinančio į Nepalą, nes jie visi irgi to nori. Ir tas labai kertasi su jų tom senojom tradicijom. Nepalas prieš kokią 80 metų, prieš paskutinį tą, prieš tai buvęs stiprus drebėjimas, tai buvo kažkur viduramžiai vos ne. Todėl ir dabar, tarkim, Mustango regione, kur yra vienintelė Tibeto likusi kultūra funkcionuojanti, tai yra viduramžių labai daug elementų gyvenimo, kaip jie gyvena.
Pavyzdžiui?
Nepalė, pavyzdžiui, nėra šildymo. Temperatūra krenta iki labai stipriai žiemą, gali būti šalta, priklauso nuo aukščio. Žiemą, pavyzdžiui, buvau 1 km aukštyje, tai čia nesiskaito šius kaip aukštis. Naktį, tarkim, iki 3 laipsnių arba 6, tai šildymo nėra, namai neizoliuoti, tai šalta. Karšto vandens kokio nors irgi jie dažniausiai neturi. Turistinėse vietose, aišku, gali gauti, ką tik nori, bet tradiciškai Nepalė tų dalykų nėra. Tai, kaip jie laukus dirba, iki šiol kaip dirbdavo, kaip jie neša ką, daiktus, tai daug tų elementų senovinių.
O kas yra tie jauni vakariečiai, tokie kaip jūs, kurie sukaupė pakankamai lėšų, kad galėtų keliauti Nepalę? Kas jūs ten esat? Ar jūs esat šalia to viso, ką jūs pavadinot, tam tikrų šiukšlių srautų, prekių, kuris, arba net elgesio būdų, kuris iš vakarų plūsta, ir jūs esat kaip geresnioji viso to dalis? Ar jūs esat kaip priešnodis tam? Ar jūs tiesiog esat tokie ieškotojai, kurie ten gyvenat savo vidinius gyvenimus ir jums reikalinga ta gamta, ir jūs tokie stebėtojai, bandot save atrasti? Pasinaudodami to Nepalo.
Kiekvieno istorija yra kitokia. Aišku, mes norim galvoti, kad mes esam kažkokie kitokie, bet realybė yra ta, kad būti tikru tuo, pavyzdžiui, keliautoju, kuris iš tikrųjų bando su tą vietinę kultūrą susipažinti ir gyventi kaip vietinis, tai nėra taip lengva. Aišku, dėl to komforto čia viena dalis, bet ta, kad jeigu tu iš tikrųjų Nepalo kalnuose miestelėje būsi kokiam nors ilgesnį laiką, nu niekas su tam net angliškai tenai nekalbės ir tikrai bus labai labai sunku ir visiškai skirtinga samprata apie viską pas mus. Turistinėse vietose viskas yra lengviau. Ten yra toksai miksas, sakykime, gali gauti ir to vakarietiško komforto, jeigu reikia, ir pamatyti šiek tiek to Nepalo. O mažuma visur yra tų žmonių, kurie kažką gal gero atneša į tą šalį arba kurie bent jau jos nežaloja, o didžioji dalis to turizmo tai vienai par kitaip žaloja, bent jau tų žmonių ten esančių mąstymą, tarkim. Jiems nebeįdomu užsieniečiai, tarkim, ar sužinojimas apie kitas kultūros, todėl kad jie jau to daug matė, jų vienintelis tikslas paimti pinigus ir greitai juos paimti. Tai, bet čia yra kiekvienoje šalytas pats. Nepalė jiems iš tikrųjų daugumai jų yra įdomu jiems sužinoti apie kitas kultūros, pasišnekėti, anglų kalba, jaunesnė karta, ypač turistinėse vietose kalba visi, nu, tokia funkcionalia kalba, ten gali būti daug klaidų jie darys ir gilesnių galbūt temų negalėsi pakalbėti. Bet priklauso vėlgi nuo to, kokias jie mokyklas baigė, nes valdžios tenai mažai yra valdiškos tos mokyklos ir yra labai daug privačių. Tai, o privačios vėlgi skiriasi kaip diena naktis viena nuo kitos. Tai yra tokių mokyklų, kur jie baigėjas gali ir Anglijos universitetuose studijuoti, jeigu jų tėvai tiek turėjo pinigų už ją sumokėti.
Žmonės
ir idėjos.
Laidoje Žmonės ir idėjos šiandien svečiuojasi Andrius Mažeika, keliautojas ir fotografas, vienas iš Nepale pagalbą nuo žemės drebėjimo nukentėjusiems žmonėms teikiančio savanorių tinklo Secret Garden Disaster Relief narių. Daugiau apie pagalbą nepaliečiams informacijos galite rasti internete adresu secretgardendisasterrelief.org arba organizacijos paskyroje Facebook'e.
Tas turizmo efektas Nepale, jis dvipusis, jisai geras tuo, kad jis į Nepalą atnešė ir daug, sakykime, iš tikrųjų gerų civilizacijos dalykų ir atnešė tų žinių apie išorinį pasaulį ir kontakto, bet tuo pačiu ir keičia tenai stipriai tą jų visuomenę. Ateina didelės kompanijos, kaip Monsanto, pavyzdžiui, su savo sėklom sertifikuotom, ateina žemės ūkio technika, kurią pradeda naudoti tenai kalnuose irgi, ko anksčiau nedarydavo ir tas keičia jų gyvenimo būdą. Kitas dalykas, kad Nepale virš 50% BVP yra grįžtančios lėšos į Nepalą iš dirbančių, tai kažko panašu į mūsų Lietuvą, tarkim, bent jau prieš 10 metų, kai visi išvažiavo į Angliją, ne visi daug žmonių. Tai Nepale yra vyrai iš kalnų regionų, praktiškai visi išvažiuoja, nes dirba Dubajui, Malazijai. Po to parsiunčia pinigus. Kalnų gyventojai irgi praranda kalnų tą kultūrą. Jie žiemos metu kraustosi žemynį, didesnius miestus, ten pardavinėja turistam visokius suvenyrus. Ir tada vasaros metu grįžta atgal į kalnus. Tai tas tradicinis gyvenimas jis žūsta, ypač turistinėse vietose, tarkim, mes jėjom aplink Anapurną viršukalnę, ten yra vienas garsiausių maršrutų pasaulyje. Įjimu užtrunki, tarkim, 2-3 savaitės, aukščiausias taškas 5400 metrų, kurį pasiekė. Ten, kas valanda, mažiau yra, valanda dvi kartais, yra daug tų svečių, tokių mini namų, vadinamų arbatos namelių, kuriuose ir pernakvo, ir pavalgai. Tai, tarkim, su vietiniais kontaktų ten itin mažai, todėl kad jie praeina 1000 žmonių per metus, jiems tai yra jau atsibodę, jie susirenka tikrai gerus pinigus, tarkim, priklauso nuo aukščio, kuo aukščio eini, tuo labiau kainos kyla. Vienoje vietoje, tarkim, burgerio, jeigu nori, $7. Nepalui čia yra gan didelį kainą. Tie nameliai atrodo gan vargingi, tie žmonės irgi atrodo paprasti, tarkim, mūsų akimis, bet jų, pavyzdžiui, vaikai užsienio universitetuose mokosi ir jie turi ten iš tikrųjų gerus namus žemesniuose dideliuose miestuose, o jie tik tai ten ateina sezono metu ir gyvena kalnuose. Realiai to kalnų gyvenimo toje vietoje labai mažai reikia.
Jūs kalbat ir apie kitus žmonės, kuriuos jūs sutikot, kur jie priėmė jūs kaip brolį ir esat net pavadinęs Nepalą savo antraisiais namais. Tai kaip jums pavyko surasti tą kitokį kontaktą ir kaip Nepalas jūs pakeitė? Jeigu pakeitė.
O kaip pakeitė, tai čia labai sunkus klausimas. O kaip kontaktą pavyko atrasti? Nežinau, tiesiog ten irgi nebuvo. Tarkim, tie mano pažįstami, jie nėra iš kažkokių labai atokių, tarkim, regionų ar dar ką, nes tiesiog neįmanoma būtų su jais užmėgsti kontakto, nes jie nekalbėtų nei angliškai, nei dar kažkaip. O šitie iš tų turistinių vietų bendravau su jais, susibendravau ir antrą kartą, kai grįžau į Nepalą, tarkim šito konkretaus draugo Kapil atveju, grįžau antrą kartą į Nepalą ir tiesiog pas jį užsukau pasakyti labus, kad aš vėl čia esu ir jisai sako, o tai jeigu ieškai kur nakvoti, o mano pašiūrė tokia. Ir likau aš pas jį toje pašiūrė, mėnesį laiko gyvenau su jo šeima, mažais šuniukais, viščiukais ir visu kuo, be dušo, be tualeto, be karšto vandens, be daugiausiai be elektros, be dujų, be nieko praktiškai, bet 20 metrų nuo vieno gražiausio ežerų pasaulyje. Tai išeini ryte, šalta labai, nes žiema buvo, saulė pakyla, pasižiūri į ežerą, nelabai ten reikia to komforto daug. Tai Nepalas kaip pakeitė mane, iš dalies tuo, kad tarkim tas kalnų maršrutas buvo įdomu ir save protestuoja, nebuvo ten itin sunkus ar pavojingas, priklauso nuo oro. Tuo pačiu maršrutu eidami vienoje vietoje žuvo pernai, spalio mėnesį virš 40 žmonių. Dėl to, kad oras pasikeitė. Būtų mums pasikeitęs, būtume mes žuvę. Pasikeičia tas santykis su mirtim, gal irgi iš dalies šitose šalyse, aš tarkim ten važiavau motociklu per nemažai irgi. Eismas labai pavojingas, nėra, va, ir turėjau avariją. Pavojingas eismas, taisyklių nėra, kelių ženklų nėra, tarkim, jeigu kelias taisomas, tai niekas irgi nepadės ženklų, atvažiuosi iš už posūkio kalnuose ir paaiškės, kad tavo kelias baigėsi. Tai keičiasi tas santykis tuo, kad tu supranti, kad ta mirtis yra natūrali procesų dalis ir kad jinai bet kada gali tai atsitikti. Mes vakarų civilizacijų stengiamės tą visą laiką kontroliuoti, mūsų visas gyvenimo čia prasmė yra kontroliuoti mirtį ir stengtis jos išvengti. Nepalė tas yra tiesiog natūrali dalis. Gal tave upė nuneš užsitvenkus visą kaimelį, gal autobusas nuslys nuo 500 metrų skardžio, nes paplovė lietus akmenis. Visko gali būti ir tu arba tam pasiduodi ir sėdi tam autobuse ir mėgaujasi nepalietišką muziką ir kvėpuoja dulkėmis arba sėdi drebi ir vis tiek rezultatų nepakeis, jeigu tas autobusas kris žemyn, tai kris ir viskas.
Bet gal tada kultūra yra stiprus ruošimas mirčiai nuolatinis?
Pavyzdžiui, Butane pas juos yra, Nepalo aišku, kita kultūra apie Butaną, sutik skaitęs, kad pas juos yra kultūroje kelis kartus per dieną skatinami galvoti apie mirtį. Tas keičia tavo požiūrį šiaip į gyvenimą. Tai ir nepalėta. Mirtis nėra toks baisus dalykas, pavyzdžiui. Ir jie tos mirusius degina ten gan viešai šventykloje, tarkim, pašupatinat šventykloje Katmandu. Dabar ten juos degino dieną naktį, nes buvo šimtai. Pas juos kažkaip ta mirtis gal nėra toks labai blogas dalykas kaip pas mus. Gal dėl to, kad religija tokia, tarkim, daug yra hinduistų, tai jie tiki, kad jie persikūnys į kažką kitą. Tas daug duoda galvojimas apie mirtį ir kad jinai gali už kampo kiekvieną kartą būti. Mes viską darom, kad jos išvengtume, bet tuo pačiu niekada tas, kas yra saugu, nėra įdomu dažniausiai. Tai čia toks paradoksas. Tai mes kuo toliau to viską bandom padaryti, tuo saugiau. Tarkim, ekstremalus šito variantas, aš dirbau Anglijoje City'e ir norėjom papuošti kalėdom. Ten vieno iš didžiausių draudimo įmonių ir norėjom kalėdom papuošti savo ofisą, tai neleido mums atsistoti ant stalo, todėl kad tai yra pažeistume
darbo saugos
reikalavimus. Saugęs žmogus negali atsistoti ant stalo. Tai jau čia ir iki, nežinau, iki komiška situacija iš tikrųjų. Visiškai dingsta išmintis, žmogui nebereikia pas mus. Kuo Nepalas, pavyzdžiui, skiriasi nuo mūsų, tai kad pas mus viskas yra reglamentuota taisyklėm, o tenai yra viskas paremta žmonių santykiais. Tada daugiau lieka vietos šiaip žmogaus išminčiai dar kažkokiai ir sveikam protui, o pas mus, tarkim, kokio Anglijoje sveiko protų, kuo toliau to mažiau reikia. Jeigu parašyta ant žemės riešutų sviestų, kad jame yra žemės riešutai arba kad atsistot ant stalo negalima, nes gali susižeist, tai... Nepalė, pavyzdžiui, aišku, į kitą pusę ten yra perspaustas tas, kad ten žmogaus gyvybė nėra tiek tausojama, kaip pas mus. Tai, tarkim, autobusuose dirba tokie berniukai, vaikai.
Kaip vairuotojai?
Ne, jie ne vairuotojai, jie renka pinigus iš visų, renka bilietus ir jie sudeda krepšius, pavyzdžiui, ant autobuso stogo, nes autobusai visada yra sausakimši. Ir dažnai negali į autobusą įlipti ir atsisėsti, tai dažnai važiuoji netgi kalnų keliu, vieną koją padėjęs ant autobuso laiptelio, durys autobuso yra niekad neuždaromos, arba jos iš jūsų yra pašalinto.
O tie krepšiai pririšti?
Krepšiai būna pririšti, tai stovi pats laikydamasis už kokio nors tenai. Autobusų kraštų vieną ranką, vieną koją kabo ore, kitą koją ant to laiptelio ir stengiasi tą vieną ranką išsilaikyti, nes jeigu pasileisi, tai tik tai tavo problemas, niekas už tai neatsako, o autobusas ten dreba ir posūkiai ir kalnai ir skardžiai. Po to baltas ten kaip karalius, tai baltuosius, aišku, ten po to įkišo giliau į tą autobusą, bet vietiniams tai čia ir normalu taip važiuoti, o tie berniukai. Jie, pavyzdžiui, apsevę visada yra su šlepetėm tokiom guminėm, sakykim, kai mes einam į paplūdimį, nes čia yra pigiausia valinė ir nepaliečiai labai mėgsta. Ir jie su tom šlepetėm apsevę lipo kopičiom važiuojančio, autobusas važiuoja kalnų keliu, dreba, skardžiai ir visa kita, ir jie lipo tom kopėtėlėm su šlepetėm apsevę. Ir dar kuprinę kažkokią nešą tuo metu ir ją uždeda ant stogo, tada nulipo žemyn, pasitaiso į orą, iškėlė tą, ant vienos kojos atsistoja. Nežinau, kiek jų žūsta per metus, negirdėjau apie tai, bet pirmą kartą pamačius atrodo gan baisok. Bet jie kažkaip apie tai taip negalvoja. Kokie nors, nežinau, toj pačioje Anglijoje autobusas net negalėtų pradėti važiuoti, kol durys neuždarytų. O pas jos durų nėra.
Žmonės
ir idėjos.
Tai jūs studijavot verslo valdymą.
Taip.
Kelionės, dabar jūs esat Turkijoje, Stambule.
Taip.
Tai kas tada po to, po tų kelionių, kaip tada jūs keičiat savo gyvenimą, ko siekit?
Tai čia nėra lengvi klausimai ir jų atsakymai, tai užtrunka turbūt gal ir visą gyvenimą kai kurių, bet keliavimas, tai kaip, tarkim, tas toks tikrų keliautojų geru tapti, tai mano manimu, čia yra viso gyvenimo procesas. Pradedi visada kaip turistas, kuo toliau, tuo labiau stengiasi patirtą vietinę kultūrą, atvert savo mąstymą, tuos stereotipus visus sulaužyti ir čia yra ilgas procesas. Bet keliavimas kaip metafora šiaip gyvenimui. Todėl, kad keliaudamas pagreitini per vieną kelionę, tarkim, kelių mėnesių gali turėti tiek patirčių, tiek sutikti žmonių ir skirtingų žmonių istorijų, kad normaliu, sakykim, kabutėsiu, paimkim, normaliu tuo gyvenimo atvejais, nu, to nebūtų. Apie tai paskaitytum knygose ir galvotum, o iš tikrųjų tą gali pats patirti. Ne visiems aišku tas, bet, nu, jauti iš vidaus kažkas eina, kad tą turi daryti ir kai darai, jauti, kad ten turi būti. Aišku, visokių būna situacijų ir gerų, ir ne tiek gerų, ir būna tiesiog visiškai nuobodžių momentų, kai ir vienišas gal jautiesi, ir tiesiog galvoji, ką aš čia veikiu. Tada ypač grįžus, pavyzdžiui, tokias vat, šalis kaip Lietuva, kur yra žmonės, nu, ir nebuvo mums čia lengva daugumoje, bet kaip čia pažiūrėsi, didžioji pasaulio daly gyventi nėra lengva. Čia tik tai mes kartais taip labai manom, kad pas mus išskirtinai sunku. Tarkim, mūsų kultūroje čia tas darbas ir toks tradicinis gyvenimas, susiradimas tų namų, būto, universiteto, šeimos, jis yra toks, nu, dauguma tai daro. Tai čia grįžus, dažnai jautiesi tokiu keistuoliu, trečiu broliu Jonu, toks rezultatas išeina. Bet vėlgi, tarkim, išvažiavus pradedant keliauti, susitinki tokių žmonių, kur visiškai nubėgi nuvažiavę kai kurie, bet čia irgi yra tame grožis gyvenimo, kad, nu, jie yra kažkuo itin ypatingi ir tuo pačiu kažką iš jų reikia, kad balansas būtų, kažko turi trūkti, nes visada turi būti balansas, tai su jais įdomu, pavyzdžiui, pasikalbėti būna, įdomu su jais praleis kažkiek laiko, bet jeigu su jais reikėtų ilgiau praleis laiko ar gyvens, tai baigtųsi labai liūdnai kažkuriam iš dviejų, nes tai yra žmonės, kurie yra itin sunkus. Bet jie yra, nu, apie juos gali rašyti knygą, su vienu tokiu susitinki ir negali patikėti, kad tokių žmonių iš viso būna. Ir tada bendraudamas, tarkim, su tokiais arba būdamas tuose kitose visuomenėse, ką pamatai, gal kas svarbiausia, tai kad pamatai, kad gyvenime yra labai daug skirtingų gyvenimo modelių, istorijų, kurių, tarkim, Lietuvoje mūsų toj gan vienalypiai visuomeniai nepamatysi labai retai. Todėl, kad čia mes visi gyvenam daug maž panašiai. Kad ir dabar aš to Stambule gyvenu ir ten visuomenė yra daug, daug, daug sudėtingesnį su vienu žmogum pabendravęs ir su kitu turku, jų nuomonės, jų viskas yra taip kaip iš visiškai skirtingų valstybių, kultūrų, tai yra religiniai skirtumai, etniniai skirtumai, politiniai skirtumai ir jie yra labai gilūs ir labai netgi pavojingi dažnai.
O kodėl Turkija dabar?
Susitikau žmogų ten tokį, tai dėl to Turkija.
Žmonės
ir idėjos.
Darbas Londono City'e, BBC, Europos Sąjungos institucijoje. Andrius Mažeika gali palyginti darbo sąlygas, darbo kultūrą, žmonių santykius darbe, o sąžiningo, naujoviško, etiško verslo pavyzdžius skaitytus ir matytus beria vieną po kito. Šiuo metu sako galvojantis apie savo verslą.
Lietuvos vyriausybė šiuo metu keičia, nori keisti socialinį modelį. Ne tik kaip mes dirbam, kokiamis sąlygomis ir kokios tos mūsų taisyklės, galim lipti ant stalo ar ne, bet taip pat kokios bus mūsų pensijos, kaip apskritai socialinė rūpyba funkcionuos. Turit patirtį ir darbo santykių arba darbo kultūros Lietuvoj ir to socialinio modelio, kaip jis čia veikia dabar. Koks būtų jūsų patarimas, ką reikėtų keisti?
Šiek tiek esu atitrūkęs nuo lietuviškų aktualijų ir spaudos Lietuvos, bet... Bendrai, tarkim, tavo karietiška sistema pensijų, pavyzdžiui, manai šiek tiek keista visuomet atrodo dėl dviejų dalykų, kad viena, mes šitose visuomenėse gyvenam, atrodo, ypač jauniausias dienas praleidžiam besiruošdami tam, kad būsim seni. Tikimės, kad kai būsim seni, galėsim kažką savo leisti ir, pavyzdžiui, kažką pamatyti. Realiai, tarkim, jeigu norim keliauti, kai būsim seni, tai nereikia turėti iliuzijų, nes 60-ties, pavyzdžiui, jau yra daug labiau susiformavus asmenybė žmogaus. Ir ta keliavimo pagrindinis tikslas tai yra ne pamatyti muziejus, o keisti save. Tai tu 60-ties keliaudamas, aišku, yra visokiausių, yra tie, kas jau keliavę, jie toliau keičiasi, tie, kas pirmą kartą išvažiuos, jie tiesiog turės gerą laiką, geras atostogas, tai yra visiškai skirtingas rezultatas. Ir kitas, kad geriausias, tarkim, savo dienas mes leidžiam ruošdamiesi tai senatvė ir kažkaip jos labai tos senatvės norim patogios ir labai bijom. O kitas dar dalykas, kad ta pensija toks, jeigu žmogus turi įdomią veiklą ir turi energijos, tai kodėl jis turi būti pensijoje? Nes jeigu pažiūrėsim į žmonių mirtingumą, kada miršta kokiu momentu žmonės ir kada didžiausia patiria, pavyzdžiui, streso lygį. Vienas didžiausių streso lygių yra tuo met, kai išeini į pensiją, nes žmogus nebežino, ką veikti su savo gyvenimu. Jeigu pažiūrėtume į ilgiausiai gyvenančias bendruomenės pasaulyje, tai yra daug dalykų, dėl ko jie ilgai gyvena, tarkim, jų mityba, jų daug, daug visokiausių dalykų, bet vienas iš jų, jie visi žino, dėl ko jie gyvena, jie visi turi gyvenime prasmę. O kai prasmė gyvenime dingsta ir pradedi gyventi tik tai patogiai ir tiesiog gyveni iš tų kažkokių pensijų ar santaupų pensijinių fondų, tai to, turi būti kažkokie gyvenime apribojimai, kad būtų viskas gerai. Jeigu apribojimų visiškai nėra ir viskas idealu, tai tada čia tik yra utopija. Vis tiek tai neveiks, nebus gerai.
Gal pensija gaunantis žmogus jums galėtų pasakyti Lietuvoje, kad apribojimas yra pensijos dydis?
Čia žinoma, aš čia sakau, čia tiem, kas turi galbūt pasirinkimą, kitus gyvenimas tiesiog ir situacija ekonominė priverčia visiškai kitus sprendimus, tarkim. Tai aš kalbu bendrai apie sistemą, tarkim, šita sistema tuo dar paremta, kad reikia mums plėstis kaip tautai, nes tik jauni žmonės finansuos toliau šitą sistemą. O pažiūrim bendrai pasaulio mastu, žmonių yra per daug ir jų stipriai yra per daug ir mūsų tikrai nereikėtų dar jų daugiau, bet mūsų ekonominis modelis paremtas tuo, kad mums reikia dar daugiau žmonių, kad išlaikyti mūsų esamą standartą ar pensijas apmokėti. Tai ilgainiui netrodo labai protingas modelis.
Pensijos buvo sugalvotos arba jos ir buvo iškovotos tam, kad kai žmogus jau nebegali dirbti, kad jis vis tiek dar turėtų pajamų, gal tas krizinis laikas, apie ką jūs kalbėjote, apie streso lygį, kur galbūt susijęs dar su tuo, kad mes apskritai linkę sieti savo reikalingumą su darbu, savo vertę su darbu. Taip. Kaip jūs vertintume tai, kas yra šiandien Lietuvoje darbas, arba galim kalbėti apie vakarų visuomenės, kas yra darbas ir kiek mes tam dėmesio skiriam ir kiek mes laiko tam skiriam?
Manau, kad skiriam labai daug. Buvo, ar ne, Bertrand Russell, filosofas Anglijoje, rašė dar Viktorijos laikais apie šitus dalykus, kad jo manimu mes turėtume pradėti dirbti, tuo laiku jisai manė, kad mes visi turėtume pradėti dirbti maždaug kokias 4 valandas per dieną arba netgi 10 valandų tik tai per savaitę. Todėl, kad nebus prasmės dirbti, viskas bus gyvenimas, juk bus komfortabilus. O rezultatas apsisuko visiškai atvirkščiai, dirbam kuo toliau, tuo daugiau vakaruose.
Nors technologijos tarsi turėtų išlaisvinti mus.
Taip, tai kad ir tie patys telefonai, jeigu tarkim turim e-mailus ir su puštais notifications šituose savo telefonuose, tai visi galvojam, kad būtinai reikia realių laikų tai atsakyti į tas žinutės. O rezultatas tas, kad tų tada elektroninių laiškų yra daugiau, žmonės juos siunčia galvodami mažiau, nes jeigu siunti elektroninį laišką, tai turėtum pagalvoti apie gavėją pirmiausiai ir turėtum gerai savo mintį suformuluoti ir stengtis jo laiko nešvaistyti. Bet kadangi tą laišką išsiųsti yra taip paprasta ir tai gali padaryti taip greitai, tai nebereikia tiek daug galvoti. Ir tada kitas dalį galvojimo už tave padaro. Rezultatas tas, kad vietoj vieno elektroninio laiško arba dviejų išeina 6 arba 8 ir ištisai esi kažkuo užsiėmęs. Rezultatas galų gale tas pats. Jeigu būtum pasėdėjęs daugiau, būtum išleidęs mažiau laiko. Bet tas buvimas užsiėmus ir buvimas visą laiką kontakte su kitais žmonėm ir darbe duodavom tą tokį turbūt jausmą gerą, kad mes esam reikalingi. Bet tai čia yra, čia kitais galima turbūt tą dalyką išspręsti čia. Problema ne toj vietoj, ne darbe.
Dalis įmonių turi tokią politiką, kad jie nerekomenduoja savo darbuotojams tikrinti darbo elektroninio pašto. Kaip jūs galvojate? Ar...
Po darbo?
Taip.
Mano galva, čia priklauso visada nuo situacijos, kartais tai reikia daryti, bet daugumo, jeigu nuolatos bus į darbą pasinėręs, tai nei tu gerai gyvensi, nei gerai dirbsi. Poilsis yra svarbus dalykas, darbas yra svarbus dalykas ir geriau dviejų šitų dalykų nesumaišyti. Kaip Amerikoje, pavyzdžiui, mažai žmonės atsijungia nuo šitos sistemos. Yra kompanijų, viena tokia, tarkim, yra 37 Signals vadinasi jie. Pas juos tam tikromis dienomis ir darbo metu yra draudžiama tikrinti elektroninį paštą arba pakelti ragelį. Dėl paprastos priežasties, žmogus dirba... Kaip ir miegame 1,5 valandos ciklais, taip ir dirbame panašiai 1,5 valandos ciklais. Ir žmogus po 1,5 valandos geriau yra turėti kažkokią pertraukėlę, nes nebebūni toks produktyvus. Ir jeigu susikoncentruoji, panašiai pavyzdžiui su miegu, jeigu pažadinsi jūs kažkurioje miego stadijoje, tai kad pasiektumėt tą miego stadiją vėl, jūs turėsit praeit pro visas kitas stadijas. Tai yra ciklas visas, yra vienas kankinimo būdas, kur žmogų pažadini ir jisai niekada nenueina į gilę miego stadiją. Tai tas pats su darbu ir koncentracija. Jeigu kažką iš tikrųjų darai arba rašai kompiuterinį kodą arba tekstą arba dar kažką ir tave išblaškus skambutis, tu sekančias 5 tarkim minutės bandai susigražinti koncentraciją. Priklauso nuo darbinės aplinkos, aš esu vietuose keliuose dirbęs, kur nuolatos skambučiai, e-mailai ir visa kita. Ir rezultatas būdavo toks, kad lieka žmonės po darbo arba dirba iš namų arba savaitgalį dirba tam, kad kažką iš viso nuveiktų. Nes realiai visą dieną tik tai e-mailai ir skambučiai. O ar to būtinai reikia? O čia vat klausimas, nes kai įdeda, vėlgi grįžtam prie tuo apribojimo. Apribojimo yra visada labai geras dalykas. Tie 37 signals, jie įdeda tą apribojimą, kad šitom dienomis e-mailų nebus. Reiškia, tie žmonės turi visiškai kitaip susiplanuoti ir visiškai kitaip galvoti apie tai, kaip jie daro savo komunikaciją. Nes kai žinai, kad pasieksi bet kuriuo metu, tai nereikia daug galvoti. O anksčiau, pavyzdžiui, žmonės turėdavo popierinį laišką, turėdavo labai gerai apgalvoti, ką jį įrašys, žinodavo, kiek jisai laiko eis. Daug daugiau būdavo planavimo, daug daugiau mąstymų įdėtai. Tai. Dabar, žinote, išsiųsti yra sekundžių reikalas.
Kai mes vertinam, ar esam turtingi, ar esam skurdus, nes tai irgi yra svarbu, kaip tu pats save vertini, ne tik tai, kaip kiti tave vertina, tai ką reikėtų matuoti? Savo sąskaitą banke, ar kiek mes turim laiko? Nes tas nebūtinai sutampa. Gal turintis daug pinigų, turi labai mažai laiko. O žmogus, kuris, tarkim, ką tik prarado darbą, yra didžiuliam strese ir neturi finansų, bet... Galbūt jis turi labai daug laiko, galbūt tai irgi yra vertybė.
Tai žinoma, kad vertybė tik tai tiek, kad visuomenės yra tas spaudimas turbūt žmonėm, todėl kad blogai pradedi jaustis, jeigu nebegali kažkokių dalykų turėti ar galėti išeiti kažkur. Tai čia ne kaip Kami man atrodo sakė, kad yra dvasinis snobizmas galvoti, kad gali būti laimingas be pinigų. Tai kažkiek jų turi būti, bet čia toliau jau klausimas, tai to santykio ir balanso ir ant kiek tave sistema priverčia nuolatos joje būti. Jeigu, tarkim, mūsų klimate, tai turi dirbti ar jeigu nori užšildymą turėti. pinigų. Ir tas nuolat tave priverčia kažką daryti. Šiltesnėse šalyse jau vien dėl to žmonės gali rinktis, ar jie nori tiek dirbti ar ne. Tam pačiam Nepale, pavyzdžiui, sutikau žmonių, kurie pasiturintys Nepalo standartais ir jie pasirinkę daugiau pinigų neuždirbti, nors jie galėjo. Todėl, kad sako, va čia tuo jie labai skiriasi nuo mano sutiktų daugumos vakariečių. Jie sako, o ką man reikia daugiau? Aš sako, aš noriu turėti laiko, aš noriu džiaugtis gyvenimu, aš nenoriu ištisai dirbti ir turėti dar daugiau pinigų, iš kurių man nėra jokio reikalo jų turėti. O pas mus kažkaip vat, šitos vietos daug dažnai nepagauna. Aš kur nekalbu apie žmonės, kuriem nu, nėra tų pinigų ir reikia pragyventi, galvoju, kaip pasimaitinti ir čia yra jau kita situacija, kita medalių pusė. Bet bendrai tai mes esam visi vis tiek pripratę prie kažkokio. Lietuvoje dar galbūt nėra taip kaip vakaruose, bet vakaruose, tarkim, vat neseniai mačiau straipsnį, dar nesvėjau perskaityti, tarkim, Olandijoje yra daugiausiai žmonių dirbančių pusę etato, nepilno etato, ir Olandija viena laimingiausių šalių. Ir galbūt dėl to, galbūt ne dėl to. Bet kodėl, pavyzdžiui, dirbti visą dieną, jeigu tu gali padirbęs pusę dienos, puikiai pragyventi normaliai, turėti viską ir, tarkim, turėti laiko daryti kažkokias veiklas, ar kad ir nepelno organizacijom, ar skaityti knygas, ar eiti į gamtą. Vietoj to, kad sėdė darbe ir dar daugiau užsidirbti ir tada dar naują mašiną kitą nusipirkti už naują paskolą.
Tai, Andriu, po 5 metų, kaip galvojat, kur mes jūsų tiksim?
O čia jau niekas negali pasakyti. Neįsivaizduoju.
Darbe?
Tai čia natūralus procesas, pinigai baigėsi ir eini į darbą ir viskas. Tik tai klausimas, koks darbas, kiek to darbo ir darbas tai nėra nieko blogo. Čia.
Ar manomi darbo santykiai be išnaudojimo?
Nežinau, aš linkęs visada būdavo galvot, kad įmanomi. Ir aš esu matęs tų pavyzdžių. Tam pačiam Secret Garden Guest House. Tai yra kaip laimės namai.
Tai yra svečių namai Katmandu, kuriuos...
Svečių namai Katmandu, paprastas namelis su šiek tiek mažu sudėliu tokiu. Jie jį išsinomavo, net jiems nepriklauso, jie neturi tiek pinigų. Dirba jiems keli vietiniai žmonės, tie vietiniai žmonės, su jais visi svečiai elgiasi, dauguma aišku svečių elgiasi kaip su savo ten broliais, savininkai tų svečių namų, jais rūpinasi, sakau, kaip savo vaikais, viską padeda, leidžia juos į mokslus, nėra jokio reikalo tenai kažką keisti ar kažkam pradėti kažką išnaudoti. Taip, jie dirba ir daug valandų dažnai, bet jie vis tiek pilnis džiaugsmo ir tos valandos ten nėra tokios, jie nematuoja kažkokio ten efektyvumo nuolatos, pavyzdžiui. Tai yra svečių namai. Jeigu nėra ką daryti, tai mes vat linkę prisigalvot vis tiek būtinai kažkokios veiklos. O jie tiesiog sėdi ir ten skaito arba plepa su tais svečiais. Bet darbai vis tiek yra, ką reikia padaryti, viskas yra padaryta. Jeigu visą laiką bandai išspausti ten tą produktyvumą maksimalų ir efektyvumą, tai tada turbūt išeina, kad reikia ir išnaudoti. Reikia tada tos mažiau turėti empatijos žmonėm ir reikia vis tolyn spausti su visokiom sistemom. Aišku, jeigu konkurencinė aplinka yra tokia, kurioje kitaip neišliksi, tai esi priverstas tą daryti. Bet čia bendrai visi, jeigu mes pradėtume kažkaip keistis, tai nemanau, kad tas išnaudojimas yra būtinas dalykas turėti, pavyzdžiui, ten verslą ar kažką kurti.
Andrius Mažeika, keliautojas ir fotografas, vienas iš pagalba Nepale nuo žemės drebėjimo nukentėjusiems žmonėms teikiančio savanorių tinklo pavadinimu Secret Garden Disaster Relief narių. Daugiau apie pagalbą nepaliečiams informacijos galite rasti internete adresu secretgardendisasterrelief.org arba organizacijos paskyroje Facebook'e. Tiek laidoje šiandien, čia buvo Audra Čepkauskaitė.
Ar grosim muziką laidą kokią nors?
Ai, galim.
Kokią?
Galim vieną nepalietišką.
Mhm.
Draugų mano įrašą.
O kas čia?
Tai yra daina, mano draugai įrašė, ir jinai vadinasi Kegarnei, ir Kegarnei nepalietiškai reiškia maždaug, ką daryti. Toks jie sako šitą, bet kokiu atveju gali pasakyti, kaip Kegarnei, maždaug, nu, ką daryti. Kaip arabai, pavyzdžiui, sako Inšala.
Mhm.
Tai Kegarnei. Gera tokia daina. Ką žinau, galima pagroti, o ką Lietuvoje retas dalykas. Sutkeri ama, eklai čin karma, dui hapta ko tori, tin barsi e kanza, gorto laune pua, kai kaha kaha, dar kandai hola kunai pati matio zata, Wastako choino bharosa Pasono dine sobai chuto kuro teska testa Teska bajeko sampatito hoina
गर्दै जाजे गर्छ सहने अब छैन सक्ने केटोले यो टिक यो बेटिक त दाउनु पर्ने दृष्टि र सोचमा कुहिरोको अन्धारोले सबै सही कुरा ढाक्ने सबै अपराधी लासको ठेरमा टेक्ने पापी चाहिँ माथि विकृति फैलाउँछन् उहाँ विपन थान्ने साथी अबोध नारी असुरक्षित हरेक राति साँची मानिस किन यस्तो अजाति फरक घर फरक थर सबै एक हो साथी समस्या छन् धेरै समाधान खोइ सबै बस्छन् हात बाधी मन मरो यो के हो मेरो देशलाई मिलिजुली बाची सबै कुरा बाटी बाँच्न देऊ मलाई कालो र सेतो छुट्याउन सक्ने केटोले यो दाउनु पर्ने दृष्टि र सोचमा कुहिरोको अन्धारोले सबै सही कुरा ढाक्ने
ir